Burdiñola.
Komertzialegia, serioegia. Askotariko gira saioaren inguruan jasotzen ditugun iritziak. Noski, denei kasu egiten diegu. Laster, 15 urte beteko ditugu uinetan, eta zoragarria da hor zaudetela jakitea. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordubetean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma. We'll be right back. Suedian hasi dugu mundu mailako bira. Ohiko geltoki honetan askotariko berritasunak topatzen ditugu eta hainbat freskagarri ere. Manimal taldeak ez du power metala asmatu, baina ohikoa baino zerbait gehiago jaso du Trapped in the Shadows bigarren diskoan. Aurrerapena sareratu zutenetik gustatuko zitzaigula konturatu ginen. March of Madness abestia entzun ondoren, hauxe duzue Silent Messiah. We'll be right back. Alemaniako Banden Plus progresiboek Chronicles of the Immortals Netherworld lanaren bigarren zatia aurkeztu dute. Aurrenekoa galdu bazenuen, gara izabiltza biak jarraian entzuteko. Kritikak txalo artean hartu du bigarrena ere, eta metal progresiboaren zaleek ez ezik, gainontzeko bizidunek ere gozatzeko modukoa da. Patxadarekin ahaldela. Hona hemen, In My Universe.
Yeah.
Kaliforniako Deep Heaven bandarekin egingo dute topo, post-black metala zer den jakin nahi dutenek. Seinalatuak izan dira, errudunak dira, arriskatu eta asmatzeagatik. Estilo gordina post-rock eta shoegaze musikarekin uztartzea da beraien meritua. Adituek diote hori. Gure gomendioa da, aurre iritziak albo batera utzita, New Bermuda hirugarren diskoa entzutea. Hauxe duzue, Bow to the Water.
Thank you.
Alemaniatik Euskal Herrira etortzekotan direla jakin dugunez, arreta jarri diogu Dying Empire taldeari. Mustein jaunarekin harreman zuzenik ez badute ere, Dystopia izena jarri diote beraien estrainekoari. Thrash Death zainduarekin kantu bilduma dinamikoa osatu dute. Laster jakingo dugu noiz diren etortzekoak. Hona hemen, Tarnished Sight.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ai!
frantsesa, ingelesa eta euskara erabili ditu Ipar Euskal Herriko The Rodeo Idiot Engine taldeak Malez hirugarren diskoan. Zuribeltzeko azaletik mamira, ondo ezak jotako doinuak aurkitu ditugu. Gordintasunaren pasarte ezberdinak. Blackened Screamo etiketa jarri diote beraien musikari, eta kaosa izendatzeko modu aproposa izan alda. Anabasa bizia eta pausatua. Le Parfum abestea entzun ostean, hauxe duzue Makurrak. Ilunetik argira maiz egiten du Bizkaiko Ostotx musikari bakarreko bandak. Hainbat maketa lan partekatu eta bildumen artean, Ilargi bigarren diskoa atera du. Amurrioko jendearen laguntza izan du grabazioan, eta Portugalgo zigilu batek argitaratu du viniloan. Musikari eta sortzaile nekaezin hori zein den jakin gabe jarraitzen dugu. Hona hemen, Negu. Ilusiorik onenak ere erra zapuztu daitezke. Gustura estreinatu genuen esklusiban Gabezia Gipuzkoarren Orain epe berriaren aurrerapen kantua. Ordea, despedida modukoa izan daitekeela dirudi. Julen gitarra jotzaileak banda utziko duela eta airean da beraien etorkizuna. Unean unekoari eutsi nahi diogunez, hauxe duzue oraina. Britania handiko heavy metal korronte berriak lau gazte esnatu zituen Kanadako Saginaw hirian. Auzoan bertan sortu zuten Voivod taldea 82an. Speed metalaren bidetik abiatu ziren eta hori ederki islatu zuten War and Pain lehendabiziko diskoan. Thrash fenomenoa hainbat bira egiteko aprobetxatu zuten, baina evoluzioaren alde eginez, thrash metalari dimentsio propioa eman zioten Dennis D'Amour Piggy gitarristaren akorde disonanteekin. Gerra kontuak utzi eta zientzia fikziora pasatuz, lan progresibo eta alternatiboak argitaratu zituzten. Killing Technology eta Nothing Face esaterako. 80ko hamarkada hasieran, Snake eta Blacky kide sortzaileek banda utzi eta hiruko moduan egin zuten aurrera Piggy eta Awake, E-Force abeslariarekin. Azken honek izandako autoistripularriak ordea, taldearen ibilbidea eten zuen. Azkenik, 2001, Snake, Away, Piggy eta Jason Newsted Metallica ohiak laukotea berrosatu zuten. 2005, tamalez, Piggy minbiziak jota hil zen. Bere gitarraren laptopean utzitako zirriborroekin osatu zuten 14 urrengo diskoa. Ordutik, Snake eta Away sortzaileek bi musikari gazterekin eutsi diote taldeari. Jarrera ezin hobearekin gainera, Bilbon ikusitakoaren arabera. Saioari bukaera emateko, Voivod bandaren lehen diskotik Suck Your Bone abestia aukeratu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.